Banyat.
Iei, ze pasan, moduz.
Ongi, ja errealitate bihurtu da. Gu bakarrik garela etxo. Ez, hau da hirugarren saioa bakarrik egiten dugula.
Mm-hmm. Bueno, beti egon da beste norbait, ez?
Gonbidatuak edo kolabora... Bueno, bai, gaurko arekidea da.
Bai, bai.
O kolaboratzaia, jaz dakit.
Mendik musu bat Idoia eta Olatzi.
Bai. Bi musu.
Olatzek jarraitzen du beste irratxaioarekin?
Bai, bueno, jode. Berri hori. Aurreko, justo, beraekin egon nintzen astelenean. Eta komentatu zian igandean saiatu zela programa egiten beso zitzau. Eta ez zutela lortu.
Gaur berez, estudioa beraiek hartuta zuten gura aurretik.
Bai, eta astelenean esan zean berez, irratira astelenean itzuli behar zirela probatzera. Zik ez dakit, astelenean grabatu zuten.
Zik ez dute zer ikusi gero, eh?
Ba, igual, ez dute zer egin.
No me suena.
Eta hori gaur...
Baina, bueno, egun jarraitzen dugula, aquí, sin descanso.
Que remedio.
Como quien dice.
Ba, Erritmo hona hartu dugu ja, aurten, ez? Mm-hmm.
Bai.
Ja, no cuesta.
Ja, está, pim-pam. Txomoduz, bestela?
Ondo. Ondo, ondo.
Berririk, albisterik?
Ez, atzo gola sartu nuen.
Tu, bueno, gero hitz egiten dizut.
Ados. Fuera dutas.
Bai, azkenako kartela atera da, o aurrera penak. Bastante ahi punrok eskandinabo beste, no? Jotzen dut uste turbon, hazi, nik ezagutzen dituena Turbonegro eta Helicopters. Baskoks, ere? No está mal. Iazko izan zen daiko souleroa urtengoa beste rollo bat, pero bueno.
Hemengo taldea zein zen, ez edo ez.
Ni idea, no me acuerdo.
Bueno. Ni que ya sane, ni eres adiegon.
Vale, justo pasan estean atera zen. PLT, ¿puede ser?
Ajá.
No, o es PIL. No, no, es PIL. Esto es otro de beste talde bada. No, es.
PLT ya es un jover.
Bai, puede ser. Hauek dira beste batzuk. Joder, ¿cómo se llamaba? No me sale ahora su nombre, tío. Public Image. Hostia. Public Image.
Vale. Bai. Ba, ba, arazoak ditugu, maiarekin, asakazo, baina bueno, aurrera egingo dugu berdin berri. Arazoa da, esan nire mikroak dauka arazoa, jendea jakiteko, así que gutitze egingo dugu gaur, vale.
No jodan, ez du.
Bueno, a ver, Lander dator, berak itzegin bara, itzegin.
Lander dator ez, Lander dago hemen ja, lehenengo satian entzule bezala, bigarren satian kolaboratzaio bezala, nago zu agurtu.
Bai, egia da, hemen nagoela.
Aspaldiko, por cierto.
Bai.
Bukatu genuen oso goi zurekin demoralia pasaren.
Eta oso berandu, hasi gara, ikasturteare, bai. Bueno, gauza ezberdinetan egon gara, eta, bueno, banago hemen, bai. Lehenengo... Kastaroko denego kolaborazioa egiteko, baina oraindik ez da nire txanda.
Aurreko astean berri on bat eman genuen hemen, segundoren ingurukoa.
Bai, bueno, segundo nire osaba. Bai, gara, azken astetan izan dugula hori ba, nahiko zurrun biloa horrekin, porque lera gita sei urteta gero nire amonaren neba erail zutenetik, aurkitu dugu, identifikatu eta berreskuratu dugu bere gorpua, fasistek erail zutela ezkabako iesaldian, eta bai, horren inguruan, ba, gero, albiste, bai, potentea izan da, eta oso aste intentsoak politikoki eta emozionalki.
Mm-hmm. Eta behar bada gaurko izkilarriz idatzitako historia talak zer ikusi hauki desake?
Bai, bueno, zentzu batean, bai, porque... desagertu politiko baten zen idea izateari utzi egin diot hilabete hauetan, ez? Eta oraindik ere, ba, bueno, desagertu politiko pila daude, eta oso birkokapen bat behar duzu zure buruan, ez? Horrako zagatzen zizunean, eta osnartu dut horri buruz nahiko txo, eta gaurko kolaborazioa eskainiko diot desagertu politiko guztiei, bereziki Euskal Herrian izan dako militante politiko desagertu egin.
Osondo, Ederto. Pues que, hasiko gara ya musikita jartzen.
Venga, aurretik emango dizkiguzu 10 minutu lander.
Bai, zuek lasai jarri nahi duzutena.
Venga, bainat, ba, hastizu.
Vale, pues nik pare bat nobeda de txo ekarri ditut. Eta hasiko gara Bilbo ingurutik, entzungo dugun lehenengo taldea izango da Hotza. Bertako Bilboko oi taldea, azaroan kaleratu duena, beraien bigarren lana, esnatu izenekoa. Eta, bueno, abesti bat entzungo dugu, hirugarrena uste dut aukeratu dela. Hotza uste dut ditzen dela. Berrikuntza bezala, diska honetan saxofoia sartu dute abesti pare batean, eta hori da hoietako bat. LP formatuan kaleratu dute, Tai Records eta Time Bomb Records sigiluekin, sei abestiko diska hau. Imaginatze dut orain agertu datorrela Durangoko azoka bertan eskuratu alko dela. Gainera uste dut jarri dutela estan berezi bat Tai Recordsekoek eta zaizan beste sigilua, kaseteko izpena. Eta hortxe eskuratu alko da. Eta ez da gita, ipatzeko... Pues diseinua Sergio Davesak egin duela. Asko gustatu zait, por cierto, muy guapo. Eta diseinuan erabili duten argazkia Pospeionek egin du. Así que dena geratu da hor familian, edo ez? Poco más. Orain uste dute zubian jotzen zutela Galizia aldean Katarsirekin eta ba, imaginatzut orain biratxo bat edo aurkezpen batzuk egin beharko dituztela hau erakusteko jendeari.
Hor da, ni mikroa. Dos, bainat. Ba, nik nobedaderik ez dut ekarri, baina sartu zaitu gogoa gideko errepasoa horre Euskal Herrian zehar dauden gainintzeko irratzaioen inguruko errepaso bat egiteko. Entzun dituzu podcastak, ikasturte honetan?
Da, gutxi. Ni... Hemendik, alabedi ratitik kanpokoak, pues betikoa, errantzen of, twistit iremen bat, ustut entzun duela. Uh-huh. Eta, da jazta.
Nik gaur deskurritu dut berri bat. Bilbo irian irratian. Norbait illa hemen. Eta interesantea iruditu zait. Iruditu zait, litzat, zure etzo usten dugunean eta zu bakarrik gatzen zarenean hemen alabedin, horrelako zerbait egingo duzu. Roio musika jartzaile bat, musika atsegina jartzen. Norbait illa hemen. Hori Bilbo iria entzun, hola, norbait illa hemen ere bada Feline taldearen kantu bat, nik ez nuen ezagutzen, entzun dut.
Eta besti hori egiten dio referentzia, oza, da beri...
Bai,
vale.
Bai, tal cual. Bilbo iriko webgunean horrela saltzen du. Eta da, Naia Novo izeneko neska batek idatzen du. Eta besterik gabe ikusi zere nolako tema, eske bere introa erabiltzen duena da Felineren kanta.
Se puede decir que nos ha copiado.
Bueno, sí,
me copia. Eso lo habrá hecho todo el mundo.
Hombre, a ver, hecho no sé, no Felineren kanta bat eta hecho.
Es, hacer un intro a jartzea justo a beste. No, tonta que ibas, sin más, no hagas caso.
Bitu ze intro guapoa daukan. Gure intro ere guapoa da, De hecho, tío, abesti honek, bueno, entzun, galdetuko dizut gero, zuk egiten duzu bezala. A ver, ze musikalki ze referentzia, ze talde ere nantzer hartzen diozun. Pista, 90, principios, 80, finales. Rock Radical Vasco. Hortze Feline norbait hilda hemen. Ez dio zuhartza. Zuguk, Lander?
Bebe, egia da, xera oso... Osea, gore karrit, vomito, adibidez. Eta gero, bai, gero azten diren abesten ja, bueno, beste registro bat da, baina, bueno...
Tio, ez dakite, meak...
Puede ser.
Gari un tremens.
Tremens, bai.
Zulkan,
puntu bat. Baina, por decir, por atarlo, gure introarekin, Baina,
bastante más emeak que de Liga.
Bai, emeak, niri, bistakit. Ba, sin más. Que no tendrá nada que ver, dirán ellos, baina... norbait hilda hemen jarri dugu, batez ere referentza egiteko Bilbo iria sortu da. Irratxaio berri horri, así que entzun.
A ber, eta irratxaio gehiago horrela gomendatzeko. Beira, gezurra esan dizulen. Entzun dut bat, entzun ditut elkarrizketa batzuk. Naiz irratiko podcast batzen, bueno, ez da podcast bat, da irratxaio bat. Ez du gogoratzen, tio. Nola egiten den, behiratuko dut Spotify. Entzuten dut Spotify hortik.
Zeren ingurukoa zen?
Musika, da musikala. Naiz irratia musikaria deitzen da. A ber, kasetariaren izena ez dakit, tio. A ber, behiratuko. Ni idea. Bueno, ez dakit, oso elkarri, oza, sekurra, que flipas las entrevistas, oza, tipoak du kultura musikal bat, eta egiteitu galdera batzuk, oza, plan, deboratzen du diska pila bat, oza, egiteitu galdera batzuk eta hausnarketa batzuk, izan, hostia, ezagutzen dut aldea, exagerau, eta, sabe, de todo. Ha pasada bat. Eta ekarri, elkarrizketatze ditu taldea, oza, denetarik, Euskal Herriko underraun taldeak izan daitezkenak, a talde jatotxoa jotzen dutenak, jo que se, beken.
Bale, eta ratzen ofentzuten jarraitzen duzu.
Bai, egia da, kostatzen zaidala bukatzea. Ez, pero, bera arrazoia du, mugiko horretik entzute duan ez, entzuten dut hasta, pues yo que sé, ez dut entzuten osorik, ez duelako denborarik o lo que sea. Eta gero ezait geratzen gordetan non utzi dudan.
Ja. Ja.
Osa, ez da geratzen hor.
Ni igual naiz pertsona bakarra, baina nik entzuten dut eupi irratiko webunean.
Nik ere bai.
Ah, vale, vale, vale. Vale, vale.
Baina hor ezaizu geratzen. Claro, vale, ezaizu geratzen.
Claro, porque iboxen hori ez da gertatzen. Geratzen da hor.
Geratzen, hori da.
Bai, bai.
Deskonektatzen duzu. Eta bai. Aurrengo egunean edo entzute jarraitzera zoazen markatu da duzu non geratu zaren.
Ba, tio, gaur...
Eta reproduktore horretan ez da labediko reproduktora bezalakoa.
Bai, joa, labediko ere... Jakin bar da, labedikoak auka truko bat, kuriosoa da, jendeak jakin esan. Segurazki esan dugu labi maino gehiagotan, baina jartzen baduzu horizontalean mugiko horra,
bai.
Orduan mugit, oza, orduan agertzen da denboran mugitzeko, oza, bai, denboran mugitzeko ardatza. Bestela ez da agertzen, zikira. Baina, bueno, ratxaren ofekin jarraitzen ere bai, ha, no, ez da zide. Gaur agertu zaigu gua Instagramean mugida raro bat. Bot bat tek, porque ematen du bot bat, da mugida... Ratzenof eta etxo jarritzen duen tipo golom.on izeneko pertsona bat Joseina Etxeberriaren argazkia duena perfilean eta dio, bueno, komentatzen du etxoren bigarren demoraldiko lehenengo irratzaioko argitalpena irudia Instagramean eta tipo tipo golom mek dio kasu, Ratzenof irratzaioak poto egin du hashtag m.abarrakuz, hashtag bratakuz. Eta...
No lo pillo.
Pues escuchemos bratakuz. Igual. Nik bai, nik egin dut ikerketa lana egin dut. Eta hartu diot zentzua, uste dut. Baina... Entzungo dugu bratakuz, que es una banda bastante guapa. Horretik.
Vale.
Una, we need to go now.
I know.
kontua da, nik entzun dut azkenengo irratzaio erratzen ofena, eta jartzen dute talde honen abesti bat. Baina kontua da, hor bakizu daukatela adimen artifizial bat.
Da lokendo bat, no? No zera adimen artifizial bat.
Bai, du, daukate robot bat. Da, irugarrena.
No, lehen hori egiten zen asako, no? Lo de lokendo, ya, sí. Ja, 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 ju, ju, ju.
Sí, bueno, no. Esto es, o sea, hitz egiten du markineras.
Ja, baina.
A ver, sin más. Eta kontua da, gaur jarri dut, azkenengo iratzaio, nik entzun dut gaur. Bratakus taldearen abesti bat jartzen dute. Eta, komentatzen dute, uste dutela, dela bigarren aldia jartzen duten, abesti berdina jartzen dutela, bi aldiz. Claro, zenbat demoraldi dauzkate hauek, zazpi, sortzi demoraldi, berronda berrogeita masei irratzaio, eta Spotifyan igual miniatik gora abesti. Claro, ¿cómo no vas a repetir, no?
Mm, es imposible, si hemos repetido nosotros...
Bai, claro, es que hori pentsatu duen ikera, jode, guk egin dugu. Euskal Herritik atera gabe gehiegi.
Hori, ja. Eta denbora asko gutxiago eraman da irratian.
Baina, bueno, hori, Bratakus, Eskoziako banda bat da. Ratzenofen, onda, saltzen duten bezala, bajoa eta gitarra dira bakarrik. Bateria adimen irte artifizial batek jotzen du. Eta... Bai, ni aurrekoan jarri zutenean, o pasatu zitzaia, no ez nuen entzun, baina guapo iruditzen, iruditu zait. Bolita. Nahi duzu bestat jarri, Landerri, zarga?
Venga, jartzen dugu beste abesti bat, agero ja paso maten diego Landerri. Ba, lehengo abestiarekin lotuz, urrengo, entzungo dugun urrengo abestia ere nobedade bada, hilabete hontan atera den talde batena, eta diseinua egin die pertsona berak. Sergio Davesak. Kasu honetan, Sergio gainera talde honetako bateria jolea da. Hitz egiten ari naiz, Worth It taldeaz, Euskal Herrian sortua, Berrizaldibar inguruetan, hori, jabetontan atera dute EP bat, laua bestikoa, beraien bosgarren lana dena, eta, bueno, jarraitzen dute beraien esentziarekin, justo azte ontan, azte buruan jo dute Berriz Hardcore Crew kantolatutako festian beste saspitalerekin batera. Ikusitu nahiko bideo eta argazki, eta ostia, itxura elegantea, eh? Osea, envidia, horregotea. Baina, bueno, horixe, lau abestiko EP bat, entzungo dugu bigarren abestia, Next Step.
To make them burn!
Berriro ongi etorri Arabi Erratira Lander.
Bai, eskerrik asko. Hemen gaude berriro musika eta politika txertatzeko prest.
Esan diguzu lehen, bueno, ez dakit zehaztu duzun gaia
segin
izango zen.
Epatu dizu eta osarketa bat izan dudala azken aste hauetan desagertu politikoen inguruan, ba, esan, kontatu dizudan bezala, ba, nire etxean bizi izan dudalako desagertu politiko baten agerpena eta identifikazioa eta bueno bizi izan dugu hori guztia 38ko zenide 38an zenide bat erel ziguten fasistek eta orain aurkitu dugu eta egia esan gaur karri dut gaia pizkat kokatzeko askoz gertuago izan diren kasu batzuk argira ateratzeko, ez? Zen ere, errepresioa, bueno, bakigu, eta agian, errepresioaren zatirik edo aurpegirik bortitzena da desagerketa, ez? Bueno, estatuak egiten du krimena, erailtzen dute militante bat, edo, eta desagertaratzen dute, orduan, familiak ez dakiz gertatu den, ez dago gure kulturan ere, bueno, ba, ez agurra emateko, bueno, baude kode batzuk, ez dira respetatzen, eta gainera, hori nazioarteko legealdien ere badago erabat bueno, jarrita, ez, krimen horiek ez direla, ez dutela preskribitzen, berez gorpua ez dagoelako eta nolabait esandakoa da estatuaren errepresioaren aurpegirik bortitzena eta justu egun hauetan gauza horiekin geundela ba gure etxean, ez, gorpua berreskuratzen eta atera da berriz Naparraren kasua argira, bueno, argira kasua, Naparraren gorpua desagertu zen 1980an Ziburun, Komando Autonomo Antikapitalisten militantea zen, eta berogeita laurte eta gero ba ez da agertu eta estatu krimen hori ez da oraindik argitu, baina egon zen duela urte batzuk pista bat, eta horren inguruan ere dokumental bat egin zen, Volante baten historia, ez dakit ikusi duzuen, oso gomendagarria, eta estatuko estaldetan zebilen Guardia Zibil bat Brasiletik pista batzuk eman zituen nun egon zitekeen gorpua eta bi leku markatu ziren eta duela urte batzuk saiatu ziren aurkitzen ez zuten topatu eta duela urte bat edo saiatu dira berriz bilatzen eta ez da aurkitu eta orain egin dute dokumental berri bat horren inguruan eta pizkat Jose Miguel Etxeberria Naparraren kasua ba oso bortitza da eta ba sentitut gertutasun hortik, ez? Ba eta askotan eneko Naparraren anaiari ba entzuten eta irakurtzen diot eta horrako elkartasun bat sortzen dite kasu horrek eta bado kanta bat bere omenez eta bizkat kasua salatzeko Xoriñoak Kaloian izeneko taldeak egindakoa 2021an Naparraren abitzena duena eta horri kanta hori eskaini nahi diot Naparraren memoriari eta bere familiari eta desagertu politiko guztiei, nola ez.
Berrogei urte dira ekainean bigarren arratsaldea. Zehatzimka utza abandonatua, egunkarien txuri betzea. Gorde dira itzalak ekaitzaren magalean, estoldetan eraikitako koloniozko kuartzeletan. Rotuzue kalbetzen dute, rotuzue karatxoriek, rotuzue larga entzean, rotuzue. Desagertu dituzte itzakotxak, gezurraren jaundegia. Lokatzetan lurperatzen oi dituzten ezurrezko liburuta. Zantzi beraz, Nafarraren abizena, niteke da ez baitu inoiz lortuko, jazinarekin ausartzen ez dena. Rotuzue, galdetzen dute, rotuzue, karatxo.
Konturatu zarete, kanta honek epatzen du zerbetean non da, baina gero non duzu ez. Hor, interesante dutzu zait hori ez. Askotan eta historikoki ba, Argentinan, Txilen, desagertu politikoen auzia ba, ezagunagoa den lekua, lekutan. Donde estan, ez? Non dira, ez? Askotan ezaten da, baina hori ere buelta bat behar zailo, ez? Non dira eta non, baino non dituzu ez? Horre, errepresioaren atzean badago estatua, badago mertzenario batzu, badago gerra zikina, Naparren kasua batean basko espainoelen siglapean sinatutako estatu krimena. Baina hori, beti dagoela norbait atzean, ez? Eta da erabaki, errepresioa da erabaki politiko bat, eta norbait desagertaratzea bueno, gehitzen dio krueltasun hori, ez? Askotan, eta Euskal Herrian gertatu dira kasu batzuk, eta musikan ere grabatu eta geratu direnak, zeinetan, bueno, desagertu dira, eta gero gorpuak agertu dira, ez? Baina zera batean bilatu dira gorpuak, edo desagerketa egon den lekuan, edo atxiloketa, edo azken pista jarraitu nahian, eta leku horiek bilatu eta gero, ba, eta etxera aurkitu ondoren, gero aste batzuetara edo gorpua bertan agertzen da, ez? Horrek esan edu, ba, Guardia Zibilak edo ez dakit nork, izan duela pertsona hori beste luku batean, eta gero gorpua, ba, bueno, ba, torturatzen, ez? Interrogatzen, eta gero ba, gorpua utzi dutela leku horretan edo beste luku batean. Horreko kasua badaude, eta ekarri dut, baina horiek izan dira gezaertuak, ez, egun edo aste batzuetan, eta badago kasu bat, eta gainera albistea izan da duela gutxi, Bernardo Bidaula txirrita, kasu hau oso interesgarria da, 1976ko apirilan etxalar partean egon zelako tiroketa bat edo jazarpen bat Guardia Zibila eta etako komando baten artean, eta batzuk ospa egiten dute eta txirrita zauritua geratzen da eta pista galtzen zaio. Pista galtzen zaio etxalarren, eta bere lagunak eta kideak eta biegongo dira ere morretan bilatzen, 1976ko apirilan gaude, eta azkenean agertuko da maiatzaren bukaeran, hilabete eta piko ondoren, eta gorpua biatketa egindako leku berdinean, hau da, norbait jarri du hor, ez? Eta gainera gorpua bazegoen bakarrik oinan tiro batekin, eta gorpua ez zegoen, esan edut, mendian buzten baduzu hilabete luze batez, gorpu batez da horrela geratzen, ematen zuen frigorifiko batean egon da zela, edo hil zitzaiela enterrogatoi batean, eta bertan utzi zuten. Kasua itxi zen, ikerketare gabe, eta gero autopsia bat egin zitzaion duela urte gutxi batzuk, eta haren Eusko Jaurlaritzak aitortu du biktima bezala. Estatuaren biktima bezala, exekuzio extrajudizial bat, frankismoaren bertsio ofiziala desitxuratuz. Eta gainera Gasteizekin badauka lotura bat, txirrita badakizue Gasteizen badagoela blusa eta neska kuadrilla bat, txirrita izena duela, eta urte horretan sortutakoa, eta bere omenez izena jarri ziotela, ez? Eta ez bakarrik, eta lotura hori bandendu da Lizartza eta Gasteizen artean, eta, bueno, badakit txirrita blusa eta neska kuadrillakoak egon direla Lizartzan, eta duela urte batzuk ere egintzen zerbait, eta gauza gehiago egin daitezke hemendik aurrera, eta hortaz aparte, karren enuen kanta bat, oso registro, ez da oso etxotarra, registro Urko, Jose Antonio Larrañaga Urko, abeslaria, eskinizion kanta bat, entzun dezagun dola azten den, Bernardori izena dauka kanta, entzungo du... Euskadi bere ama, langilea kanaiak iraultza laguna, horrela esaten du, azten da horrela kanta, borrokalari osoa, burkide sakona. Urko neko, abeslari ezaguna izan zen, bueno...
Ez dakiz ratik diosun, hau ez dela etxo, urko oso etxo da.
Bai, egian bai, bai. Hori, etxo gainera...
Etik amarrera.
Oso anitza da.
Zei.
Zei.
Interesantea da, etako militante bati eskenatuko kanta bada, eta Urko Euskal Herrian egondako abeslaririk ospetsunetarikoa izan da ere, gari batean, ez? Eta Bernardo txirritari eskaini zion kanta 1978an. Dios, porque aurrerago eta aurrengo programetan ziurrenik itzeiengo dugu Euskal Kantagintza Errebeldeari buruz, eta nola kontakizun artifizial bat sortu nahi den, ez?
Zertaz aritu gara orain arte,
ez, bai, baina are gehiago, sakonduko dugu horretan. Porque nik uste azken bola hontan badagoela horrelako, ez, inertzia edo joera oso negazionista bat, nola saltzen da Urkok eta komitente bati horrelako kantat eskintzea.
Zure bizia gure za esemplu bat izan dedila egongo zara Euskadirentza.
Hor dago, ez? Txirritari eskinetako kanta. Eta kasua esan bezala, neko esanguratsua da. Eta bertsio ofiziala hor egon da urtetan, barako inolako borondate politikorik egon ez delako gauza horiek desitxuratzeko. Eta pizkanaka Euskal Herrian zer, badoaz ikerketak agertzen eta baldintza batzuk sortzen, hemen izandako kasu guzti horiek ateratzeko. Txirritaren kasua gorpua agertu zen hilabete bat ondoren, eta gero aipatu behar da ere bere eremuko jendeak, ideak eta aski oso argi zeukaten itaundua izan zela, torturatua bai arte, izan ere aste hoietan atxiloketak egon ziren, txirritak bakarri zekien gauza batzuen inguruan, bueno, bera bakarrik edo, esan edut, ari ziren prestatzen Basauriko espetxetik esaldi bat, eta poliziak aurkitu zuen tunela, eta bar, esan edut, zentzuak eta pista guztiek adierazten zuten, ez bakarri gorpua nola agertu zen, biatutako leku horretan, ez, baizik eta beste atxiloketak eta bar egon zirelako, ez. Kasu horrek, eta ja, salziko gara sartzen horrengo kasuan, gainera azaroan gaudenez, eta horren urte mugada Mikel Zabalza gara eta atxilotu zuten eitik, mila deretxion dara larogita bostean, eta nahiko antzekoa da zentzu batean, nahiz eta bederatzi urte ondoren hau izan zen, kakotxen artean, hau irratean gaudenez dekusten, demokrazian izan zen. PSOE zegoen gobernuan, Barrio Nuevo ministroa zelarik, atxilotu zuten Mikel Zabalza, intxaurrondora eraman zuten, bikotekiderekin eta Idoia Aierberekin eta Jon Arrese eta beste kide batzuekin, torturatu zuten, eraman zuten, gero gorpua desagertu egin zela, esan zuen bertsio ofizialak, zulo baten bila zihoazela, ospa egin zuela, Bidasoa ibaian, berak ez zekien igeri egiten. Osea, bazoen ere hor zentzuak ezinezkoa zela, jendea gurutze gorria eta barra ziziren bilatzen. Horre, badago, nundago Mikel dokumentala ere. Pizkanaka usten dugun, nola, ari dira, ez? Ari gara, aldugun inean, material propioak sortzen, gure historia ez, azaltzeko, ez? Nundago Mikel horretan, azaltzen da nahiko ongin, norbaitek ez badu ikusi, oso mongo mendagarria. Eta jendea bilatu zuen Mikel Zabalza, Guardia Zibilak, zandako lekuan, berez, Guardia Zibilak esan zuen ospagin zuela, eta leku horretan ezen aurkitzen, eta azkenean leku horretan agertu zen. Eta nik uste orain ja, orain, asiera-asieratik jendea bazekien egia zen zen, ez? Baina neko argi dago, eta inork ez du zalantzan jartzen intxaurrondo kuartela izan dela Europan 20. mende bigarren hogeigarren mendean Europan izandako tortura gunerik importanteneteko bat, ez? Euskal Herrian importantena ziurrenik eta intxaurrondon erail zuten eta gero ba inkluso grabazioak atera dira eta bueno, zabatzuk. Eta horrekin lotuta Raimundo el Canastero Lizarrako taldea ere ezaguna egin dela azken boladantan errepresioaren gatik eta zentsura eta jazarpena izan duelako Raimundo el Canastero eta Brigade Lokok 2023an egin zuten kanta bat Mikel izenekoa Mikel Zabalzari eskainita. Berez da bertsio bat, jatorrizkoa da Rebelión izeneko kanta bat, Joe Arroyo Kolombiarrak egindakoa. Rebelión kanta da esklabutzari buruz eta Cartagena de Indias Kolombian gertatzen den gertara batzuei inguruan eta Rebelión kanta hori famatua da Kolombian eta Raimundo el Canasterok eta Brigade Lokok Kolombiako Rebelión kanta hori moldatu dute Mikel Zabalzaren kasua azaltzeko. Entzun dezagun.
Allá en los años 80, cuando el PSOE mandó las calles de Orbaiceta, aquella historia vivió.
Cuando aquí llegaban esos maderos con ganas de dar candela, odiaban mi tierra, venían a la guerra. Venían a la guerra, venían a la guerra.
nacido en la montaña. Pa' Donosti se mudó. Y una noche de noviembre a su casa no volvió.
Y fue allí, en el cuartel de Encho Rondo. Innumerables torturas y aún se escuchan a Ezcua. La justicia lo niega. La justicia lo niega. La justicia lo niega.
Azten estena ez da inoiz hilko.
Zure hitzaiek entzun dezatela, jakin dezatela herri bat badela. Zure izena gordeko duena, Mikel betirako izango zara herriarena.
Cuando aquí llegaban esos mareos, con ganas de dar candela, odiaban mi tierra.
Ai, bueno, hortxe. Hortxe entzun dugu Mikel Zabalzaren kanta. Eta, bueno, eta maitzeko, eta, bueno, aipamen bat egin du lehen Argentinari, eta, bueno, azken bola dantan ere, bueno, badaki Euskal Herrian peretzen dugun negazionismo, egatazka negazionismo hori, ba, bueno, da neko estrategia unibertsala, ez? Estatuek egiten dituzten krimenak estaltzea, eta salaketak bueno, ba, jasartzea eta hori guztia da neko unibertsala. Eta azken bola honetan, bueno, ba, Amerikan, bueno, ba, badago, joera bat horren inguruan, eta gero eta eragotua, eta Argentinan bereziki, ba, Milei boterera heldu zenetik, ba, hor egindako memoriaren eta estatuaren, estatu terrorismoaren biktimen inguruko lan guztia, edo lan guzti hori buelta ematen saiatzen ari da, ez du bat ere erraza izango, porque oso osneko indartua dago momentu hori, baina badaude zentzu batzuk hor. Eta badago kanta bat, eta zen ere, bueno, Argentinan, Txilen, Uruguain, eta Amerikan egondako diktaduretan desagertu politikoaren figura ba, asko eta asko egonda. Eta kanta bat, desapariziones, badago, Rubén Bladesek idatzi zuena 1983an. Rubén Blades Panaman jaio zen, el poeta de la salsa, esaten dute, ez dakit horren dibizi dago. Eta gero kanta hau desapariziones idatzi zuen, eta bueno, balio zuen garai horietan gertatzen ari zena kontatzeko edozein Amerikako, Ego Amerikako edozein herrialdetan, ez? Kanta hori gero bertsionatua izan da askotan, eta nik aukeratu jartzea Los Fabulosos Cadillacs talde argentinarrak egindako bertsioa, gero ere Manak ere egin zuen beste bat, Mexikon, eta gero, eta enbat taldek, eta jarri, oza, aukeratu dute Los Fabulosos Cadillacsekoa, gainera da zuzeneko bat, bueno, Los Fabulososek atera zuten kanta 1982an, baina jarriko dugu kanta bat, Buenos Aireseko Luna Park areto ospetsuan egin grabatuta 1989an desapariziones. Ezan bezala desagertu politiko guzti eskenita bereziki Euskal Herrikoei, baina errepresioa unibertsalaren inean gure elkartasun internazionalistare ba hor azpimarratzeko.
Thank you. Ayer me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Oh, oh. Que alguien me diga si ha visto a mi hermana. Se llama Altagracia igual que su abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, no, el tipo está en su casa. No saben de ella en la policía. Agustín es un buen muchacho y es a veces terco cuando mira. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa raya. Me paso al taller. Oh, oh, oh. Paso al taller. La blanca Clara Quiñones. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que estaba más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora dije no
sabe. Bueno, el repaso polita de Mandiguso Gorkoan, ¿eh?
Bai, bueno.
Aspaldiko partez, lau abesti zuzatuko kolaborazio bikaina.
Bueno, mamitsua beti bezala.
Nik bariari nahi dut eskaini hau.
Bai, bueno, eskertzen dizut. Azken finean, esan dizut eta hasieran desagertu politiko baten senidea izan naiz nire militantzia azken 20 urtetan. Eta hori, ba, posizio bat ematen dizu, diskurtso bat, eta bueno, eta orain, egia da, ba, ez naizela desagertu politiko baten senidea, eta hori, ba, birkokatupen bat eskatzen dizu, baina, eta esaten dute, Argentinan, eta hori entzuten era Fabrus Euskadilak, hori, trauma batzu sortzen direla, ba, izan ere, biktimaren paper askoz pasiua da, ez, desagertu baten senidea da, askoz aktiboa, eta, baina, hori buruz hausun hartzen, Amparo Lazerasek esan zidan, aurreko egunean Amparo Lazerasek ere ezagutzen zuen nire familia, eta esan zidan, lasai egoteko, utzi dio dala desagertu politiko baten senidea izateari, baina jarrituko dala beti izaten iraultzaile baten senidea. Horrekin geratuko naiz.
Jotak.
Cada vez que nos trae el pensamiento,
¿cómo se llama el desaparecido?
Una emoción apretando por nuestro mar.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Eta lande, ja gurtu du, beinat, beste zeu zen edo jarri?
Gure bagoaz. Bueno, ez dakite, aipatzaeko, ba, hau FM-an entzuten ari zatenok, zuzenean entzuten ari zatenok, gaur plan guapo bat dagoela Txipia tabernan, jotzen baitute bertan agur, talde gernikarrak, eta armarri berrizeko taldeak, así que zarau oso guapa dago Txipia tabernan, planazoa. Orduan, gonbidatzen zaitu bertara gerturatzea, oso zuzeneko guapoa daude eta bitaldenak. Eta aprobetsatuko dugu listeko agurren abesti batekin, oindala pare bat hilabete ustut atera zutela diska, beste beraien bigarren LP-a, aurreko bat ere, lan bat ere baitute, eta nada, horixe, ez da egit, ez da pentsatu ere zabesti jarri.
Venga, jarriko dut motzena sartzeko FM-ean, bale.
Venga, perfecto, horrela entzuten da irratian.
Vale.
Agur.
Agur.
Galera gara, zan irizen, bezin zuen, irain zen!